Вашата заедница, вашите разговори. SBS на Македонски.
Добар ден, Наташа, и благодарам што одвоивте време за овој разговор.
Благодарам на поканата.
Вие пишувате за современата миграција и често имате излагања на теми поврзани со меѓународното образование и комуникациите меѓу културите. А на овој зборник вашата улога беше координатор за зборникот Македонија 2013, 100 години по договорот од Букурешт. Но пред да ни кажете нешто повеќе за координирањето на овој огромен зборник, би сакала само да ве представиме пред нашите слушатели, која е доктор Наташа Гарет.
Здраво, јас сум родена во Скопје, а дојдов во Питсбург во Пенсилванија како студент на 18 и пол години. И немав никаква намера да останам толку долго во Америка, но знаете како да си работи.
Да, како и повеќето од нас, да.
Се запишав на магистерски студии, почнав да работам, па се запишав на докторски студии, се омажив син и се уште сум тука. Но мислам дека е тоа добра одлука. Никогаш не сум помислила дека сгрешив.
Да, добро. Тоа е битно. Вашата улога во споменатиот зборник беше координатор на овој академски журнал. Кажете ни во што се состоеше практично вашата улога во врска со најновата публикација на Обединета македонска диаспора?
Знаете, зборникот е збирка на 44 трудови кои што беа представени на конференцијата во Скопје и Охрид во 2013. Сега некои од тие трудови беа напишани на македонски, затоа што авторите беа од Македонија. Некои трудови беа на англиски.
Само да кажеме дека зборникот веќе излезе на англиски јазик.
Да, зборникот е целосно на англиски јазик. Така да мојата улога беше да ги соберам сите тие трудови и да ги претворам во една целина која што ќе има содржинска смисла. Така да најголемото време го поминав во координирање со луѓе, со автори, со луѓето што помага при превод, со издавачката куќа, за сите тие трудови кои што беа представени на конференцијата да се претворат во една книга.
Авторите не се од Македонија само, не ли се и од надвор од Македонија?
Да, имаме автори што се од 12 различни земји и од различни факултети и тражувачки центри. И тоа е, мислам, една од предностите на овој зборник, затоа што разни перспективи се представени. Ма истражувачи и од региони од Балканот, но и од Англија, од Америка, од други делови на светот. Па мислиме и тоа е една од бенефициите на овој зборник, значи што се представени на разновидност на перспективи.
И во поширок контекст, сигурно.
Точно. И различни дисциплини. И затоа што, знаете, историјата не е еднонасочна. Секогаш има повеќе од еден агол. Така да мислиме дека овој зборник навистина ја прикажува таа комплексност на ситуацијата на Балканот.
Кои се теми се опфатени, кои поглавја? Или на што најмногу се става акцент во зборникот?
Видете, во зборникот има три тематски дела. Првиот дел се фокусира на балканските војни, така да е чисто така историски аспект. Вториот дел збори за Букурешкиот договор конкретно. И третиот дел се осврнува на Република Македонија во сегашноста, денешното општество и владата. Темите кои што се застапени се, например, третманот на македонското малцинство во другите држави на Балканот, како и третманот на малцинствата кои што живеат во Македонија, слободата на печатот во Македонија, например, улогата на Македонската православна црква, истакнати македонци во диаспората. Поголемиот дел се историски трудови, но има и теми од социологија, така натаму.
Наташа, што беше најголемиот предизвик во координирањето на толку голем материјал и толку многу автори?
Па, предизвикот е во тоа, знаете, прво да се темите, например, кога се дизајнирани за конференција, не се секогаш дизајнирани за книга. Авторите не почнале со тоа дека нивните трудови ќе завршат во книга, например. Така да се долови тој дух од конференцијата во еден зборник, е, мислам дека тоа е еден од најголемите предизвици. Потоа работење со голем број на луѓе кои што живеат низ целиот свет во различни временски зони.
Да. Како што е баш... сега и со овој наш разговор.
Да, да.
Ние сме 17 часови разлика, нели?
Па да, затоа за да се стапи во контакт, па се губи доста време да се координира сето тоа. Наоѓање на издавачка куќа.
Која издавачка куќа?
Издавачката куќа се вика Легас и нивната главна канцеларија е во Отава, во Канада. Та е доста реномирана издавачка куќа. Нивниот фокус е издавање дела од областта на културата, јазиците, обштествените науки. Така да мислам дека бевме како природен спој со нивните интереси.
Mm-hmm.
Па баш ни беше драго што прифатија да го издадат овој наш проект и беа доста стрпливи додека ние собиравме материјали.
Значи, колку време ви зазеде да ги соберете сите материјали? Рековте дека конференцијата беше во 2013. Еве, сега сме 2017, значи неколку години?
Па, може би 2 години. Потоа треба време да се формулира зборникот да, во издавачката куќа и да се испечати. Треба, може, 4-5 месеци. Така да. Јако мислам дека изгледа како долго време, не е необично.
Со оглед на обемот на трудовите во зборникот. Наташа, кажете ни каде е достапен овој зборник?
Зборникот е достапен преку веб страницата на Обединетата Македонска диаспора.
Дали има интерес до сега?
Па, ние сме прилично пријатно изненадени дека има голем интерес и од Америка, Канада, Македонија и најмногу од Австралија.
Значи, најголемиот интерес за овој зборник од Австралија, да.
Најголемиот број имејли и повици се од Австралија.
Добро, добро е да се знае и тоа. А каде мислите да го дистрибуирате во поглед на меѓународни библиотеки и установи и слично?
Е, на таа тема сакам да ви кажам дека копија од зборникот е веќе дел од колекцијата на библиотеката на Конгресот во Вашингтон. И тие се навистина импресионирани со квалитетот и со големината на оваа колекција. Стенфорд универзитетот веќе купи копија, универзитетот во Питсбург, Ларош коледж. Така да мислиме дека овој зборник ќе биде добар за универзитетски библиотеки, посебно на факултети каде што има гранка Источна Европа или Југоисточна Европа историја. Мислиме дека ќе има доста интерес на факултетите и во Америка, Австралија и Македонија, Канада. И не е само каде што живеат македонците. Мислам, има голем број на научници кои што се бават со оваа политика и студенти. Мислам дека овој зборник би бил интересен за македонците, затоа што така постои една хронолошка нишка што ги прати настаните од Балканските војни па се до денеска. Понекогаш ние кога зборуваме за нашата историја или изучуваме историјата, некако све во смисол на одвоени настани, а зборникот стварно ги става тие настани во еден континуиран контекст. Нормално, мислам, за останатите, има голем број на луѓе, и студенти, и научници, кои што се интересираат за тој дел од Европа, а и нема доволен број, ми се чини, на научни дела да би можеле тие да ги изучува, па така да мислам дека ќе најде на голема публика.
Да. Меѓу авторите секако има и истражувачи од соседните земји на Македонија, или?
Да, да, има истражувачи од 12 различни земји, уклучувајќи ги македонските соседни земји. И многу интересно тоа што поголем број од авторите се помлади во своето искуство. Не, мислам, тие сите имаат докторати на нивната тема, но веќе сега посериозно навлегуваат во своите истражувачки теми. Така да, една од целта на зборникот е да промовира нови аспекти и нови гласови, така да мислиме дека тоа ќе биде интересно за луѓето кои што ја читаат.
А во Пенсилванија би ве прашала сепак на крајот, дали има голема македонска заедница или...
Во Пенсилванија нема голема македонска заедница, парем во Питсбург може би сме 20 на луѓе, но затоа сите се знаеме добро и се дружиме.
И сте активни.
Да. Најблиско би било најголема заедница тука е во Охајо, во Нью Джерси, во Индијана. Но знаете како е сега, бидејќи толку сме поврзани со социјалните мрежи, мислам дека во диаспорава постои една поинтензивна врска со сите македонци надвор од Македонија.
Да. И кој е ваш следен проект? Или малку ќе се одморите сега?
Па имам некои идеи, ама шо викаат кај нас да не ги урочам, не знам што.
Добро, да.
Обично јас пишувам тие трудови што ги објавувам се така поакадемски на тема на миграција, имиграција и овие модерни имиграциони шеми. Но понекогаш пишувам и белетристика, па така мислам дека би сакала да поработам на роман кој што еден дел се случува во Македонија, еден дел може би надвор од Македонија.
Може би во Пенсилванија или нека остане
може,
загадка
може.
За сега.
Не знам, да.
Добро, Наташа, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор и се најдобро.
Благодарам и на вас. SPS на македонски на радио онлайн или на мобилен.